Komema couple, ungaba inzalelo uqinisekise ukuthi uwakwakhe uthola isikhathi esanele nothando emshadweni ngenxa yokuhlona komuntu ngayedwana nakulendele. Kwamanye futhi ama couple kunjalo. Nxa sekuyinzalelo, kubiza uziphe, uzibuze imibuzo ngomuzwa wakwakho nedingo zakhe. Sizokupha umqondo ukuthi leyo mbuzo kungayiphi khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala unamathele. Ngibingelele ezomndeni uhlelo lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithole lo mbuzo kunkosikazi umkhwena wakhe ochitha isikhathi sakhe esithe xaxa nabangani bakhe. Uthe, nicabanga kumqondo omuhle kokuba nomama ukuba nezinto abavame ukuzenza nabangani babo bobulili bunye ngaphandle komunye. Umkhwena wami uzwela isidingo esinqala ukuba ndawonye njalo ngenyanga. Kodwa mina ngixola ukusebenzisa isikhathi sami esithe xaxa kunesakhe nginaye. Nami ngiyaye ngikhiphe isikhashana nabangani bami besifazane. Kimi ngiye ngibone kwenele. Kuthini ukucabanga kwenu? Ngokucabanga ukuthi nobabili anishodelwa isikhathi sokuba ndawonye neyi-couple, singaphakamisa ukuthi kuhlala kungumqondo omuhle ukuba ubaba nomama bathokoze isikhathi esanele nabangani bobulili bunye nabo. Abesifazane babadinga besifazane, nabesilisa futhi bayadingana. Impendulo leyo emfushane elula nje. Nokho, akusiye amagama ethu okugcina lawo. Mhlawumbe singanisiza ukunipha inselelo ngemibuzo ehluzisiwe ukunisiza nicabangisise lolu daba kahle ngokwenu. Uma umshado wenu umnandi, usabulukile futhi uqinile, ngamanye amazwi uma konke okudinga kuwo, ukuthola kuyivela kancane ukukhononda ongaba nakho ngesikhathi umkhwena wakho asichitha nabangani bakhe bobulili bunye. Uma olunye uhlangothi unomuzwa ukuthi idingo zakho zeqiwe, uma futhi kuyisona sizathu ulubekele isikhathi ninodwa nomkhwena wakho, kusengabiza ukuthi ukumba uye kujuleni kwenkinga. Nguwe kuphela owazi ukuthi yini ngempela eyenzakayo. Thembeka kuwe. Ngakuba umkhwena wakho ukushaya ngesithende, kumbe ukufaka umuzwa ukuzizwa ubekwe eceleni, kumbe kungenzeka ukuthi uyazwela wena kakhulu, kumbe nje umdinga ngokuthe xaxa. Ngakube futhi umthwese ngokulindele kuye ongenakwenzeka na? Kumbula, akakho umuntu owubumba ongadesa zonke izifiso zakho. Ziphi imicabango enzulu ngobuzinga bobudlane benu. Manswini nobabili nje ninodwa, uyathokozela ukuba naye, kumbe nikuthola kunzima ukuba ndawonye. Uwakwakho yena angaphendula ndlelani lo mbuzo. Ngakube, sekube isithuba eside yini unaleli nxano emshadweni wenu, kumbe into esanda kuqala nje. Ngakube nike nilwe yini ngaso lesi sihloko kumbe siyingxenye lalezo omanqika ukusethula kumyeni wakho? Sewake wamazisa yini umuzwa wakho na? Ewu, usixolele ukwethesa yonke le mibuzo eminingi. Kodwa umqondo lapha ukuxukuza ingqondo ucabange. Wonke umuntu ngamunye wehlukile. Kanjalo futhi ne-couple ngayinye yehlukile. Nguwe kuphela oseduze ngokwanele ukubona idingo zomkhwena wakho nezakho. Kunokwenzeka ukuthi ukuzikhipha nje kabili ngonyaka kwenele kuwe. Kodwa lokho akuchazi kwenele kuye. Uma uthanda abe nozwelo ngeyidingo zakho, kumele nawe ube nozwelo ngeyidingo zakhe futhi. Inqobo lapha isekutheni, uma nixhumana kahle njengonkosikazi nomyeni, nithakasele isikhathi eniba naso nindawonye, niqiniseke ibhalansi ngeyikhadi zenu nabangani benu, asicabanga ukuthi kungakhona into ongakhathazeka ngayo. Ngakolunye futhi uhlangothi, uma kuwukuthi umkhwena wakho uyakusopha ukugudluza eduze kwempilo yakhe, ezama ukubalekela nobudlane benu, kumbe ezama ukuzixhumanela nabanye abashiya umbuzo, kunothi oludinga ukwenziwa-ke maduze uma kunokwenzeka ngosiromelule oqeshiwe. Unkosikazi osuke ondlekile kukho konke, okhathazekile ukucebisa impilo yomkhwena wakhe, uvamise ukujabulela ukumbona khamachama okuxhumana namanye amadoda anenkambo eqotho. Nokho, udabo lwehlukile uma lomyeni indlela le ayiqhelisa ngayo kunkosikazi wakhe ngokumephoca imfudumalo yothando lwakhe bese azinike bonke ubuyena kwabanye abantu esikhundleni sikankosikazi wakhe. Ziphithu bakhe ukuphendula le mibuzo ngokwakho uma kunokwenzeka ubandakanye nomkhwena wakho uma usuthole izimpendulo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.